Dnešní čtení ke kázání je z knihy Genesis ze 4. kapitoly 1. až 16. verš. Genesis 4, 1 až 16. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím i Hospodina. Dále porodila jeho bratra Abela. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinovu obětní dar z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar. Na Kaina však a jeho obětní dar neschlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč jsi tak vzplanul a proč máš tak synalou tvář, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra? Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Nyní budeš proklet a odvržen od země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Půjdeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Kain Hospodinu odvětil. Můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ale Hospodin řekl, nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain odešel od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. Poprosím Davida.
Dobré ráno, dobrý den, tak vás to minulo jenom o kousek. Já jsem se vás na začátek chtěl zeptat, jestli se občas hněváte na své sourozence. Jo, o kousek vás to minulo, protože to vzali děti na sebe, takže nebudu vás zvát tady k té pěně, nebudeme nad ní přemýšlet, kdy naposled a jak to bylo možná takové ostřejší. Ale posuneme se ještě o kus dál, když se budeme bavit o hněvu a budeme si klást otázku, jestli jste se někdy hněvali na Boha. A za co? Nebo proč? Možná to nemusí být vždycky hněv, možná to může být takové zklamání. A ta otázka je, kdy jste byli Bohem zklamaní, kdy jste si představovali, že to mohlo všechno být jinak a tohle, Pane Bože, když jste měli pocit, že život není fér, Bůh není fér, chvíle, kdy jste někomu záviděli a nemuseli to být jenom sourozenci, mohlo to být někdo známý, soused, mohli to být ze širší rodiny a tak dále, ze sboru, tady taky občas umíme se, nebo ne. Já nevím, nebudu to rozlišovat, nechám to na vás. Kainovská zkušenost. Naštvaný, plný hněvu a plný hněvu vůči Bohu a zároveň vůči svému mladšímu bratrovi. Co se tam odehrálo? Dva bratři přinášejí oběť Bohu. Jsme vlastně svědky počátku náboženství, první rituál. A hned ten první rituál špatně dopadnul. V Edenu se rituály nekonaly. Vztah Adama a Evy k Bohu fungoval úplně na jiné úrovni. A také my jsme znovu a znovu vedeni za rituály. Nezůstat jenom u náboženství, ale jít dál, jít k samému jádru víry. Ježíš uprostřed jedné liturgické polemiky říká, hle, přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. To jsme za rituálem, to není klasické náboženství, uctívat Boha v duchu a v pravdě. Dva bratři přinášejí oběť, oběť Bohu. Jenže Kainovi to nějak nefunguje. Bůh na jeho oběť nereaguje a dotýkáme se tady vlastně takového zásadního rozdílu mezi magií, ať už černou nebo bílou magií, která znova přichází do módy, a mezi vírou v živého a jediného Boha. V čem spočívá magické pojetí spirituality? Panuje tu představa, že stačí vykonat ten správný rituál, vykonat ho správným způsobem a výsledek máte zaručený. Je to trošku něco jako takový ty automaty. Vhodíte tam příslušnou minci, navolíte si, co byste chtěli a ono to z toho vypadne. Vhodíte rituál a Bůh vám dá přesně to objednané duchovno, které jste si přáli. Ve víře, ke které nás zve Bible, je potřeba počítat s tím, že Bůh je svobodný. Si nechává svobodu a nebude dělat, co mu budeme přikazovat. A nebude tančit, jak pískáme. Bůh je svobodný Bůh. A jsou chvíle, kdy mu rozumíme a jsou chvíle, kdy mu nerozumíme. A on není povinen nám to vysvětlovat. Nebyl povinen Kainovi vysvětlit, co se to tady odehrává, co se děje. Ve víře, do které nás zve Bůh, si Bůh ponechává svobodu v tom, jak odpoví. My si někdy naivně myslíme, já vím, jak mi Bůh odpoví, no přeci tak, jak si to přeju. To je iluze. Bůh nám odpoví, jak on sám chce. Není nečitelně proměnlivý, můžeme počítat s ním, s jeho stabilitou, ale je svobodný. V čem je ještě rozdíl v tom magickém pojetí spirituality, je člověk středem světa. A všecko se točí okolo něj, v podstatě bych si rád pořídil takového nějakého džina, který vyletne z té lahve a teď bude všecko zařizovat, co já si budu přát. Člověk jako střed. V Biblii je středem Bůh a není to tak, že já bych byl středem a všechny duchovní bytosti a síly se točily kolem nás a posluhovaly nám. Ve středu biblické víry je Bůh a my máme sloužit jemu, ne on nám. Bude velmi důležité v té dnešní době nenechat si deformovat víru v Boha vlivy tak dnes tak populárního magického pojetí spirituality. Dát si pozor, abychom to dobře rozlišovali. Kain přinesl oběť a Bůh ji nepřijal. A co se stalo? Proč to nefungovalo? Vykladači nabízejí různá vysvětlení, ale žádné z nich není úplně tak jako stoprocentně přesvědčivé. O žádném Kainově etickém hříchu nevíme, že by provedl nějakou lumpárnu a Pán Bůh ho potrestal tím, že nebude fungovat jeho oběť, tak nic takového tam nečteme. Čteme tam, že Abel přinesl prvorozené ze stáda a Kain nepřinesl ani prvotiny, ani to nejlepší, ale něco z plodů země. Možná, že Kain si myslel, že Bohu stačí nějaké zbytky. Jiný možný úhel pohledu se nám objevuje v epištole Židům, 11. kapitole, 4. verš. Zdůrazňuje, že Abelova oběť byla přinesena ve víře a tudíž byla lepší. Je tam řečeno, přinesl Bohu lepší oběť. Z toho můžeme nepřímo odvozovat, že Kain možná vykonal nějaký ten obětní obřad, ale jeho víra u toho nebyla. Bylo to bez víry, prázdný obřad. Proč to nefungovalo, to přesně nevíme, ale víme, co následovalo, to víme velmi dobře. Slovo na cesty, ta parafráze to krásně říká, Kainovi se zlostí skřivila tvář a byl vzteky celý bez sebe. Kain se naštval, ale ne málo. Hodně. Fest. Co to má být? Moje obě nefunguje. A jeho ano, jeho Bůh bude protěžovat a mě nechává stranou. Co to má být? Hněv je přirozený, ale ve své silné podobě může být velmi nebezpečný. Může vzniknout a rozhořet se všude. Dnes si připomínáme jeho vznik v rodině, mezi sourozenci a zároveň z náboženských důvodů. Včetně takového motivu soupeření. Kain vlastně v něčem soupeří s Abelem. Primář Nešpor mluví o silných emocích a to je náš případ, tady se dostáváme k tématu silných emocí a varuje před tím, abychom si dávali pozor, že jsou tam některé velmi nebezpečné souvislosti. Tak jsou spojeny s výraznými tělesnými změnami, někdy možná pomohli, když se člověk podíval do zrcadla, zhoršují paměť, soustředění a využívání minulých zkušeností. Člověk je takový jako zaslepený. Jo? Něco jako za normálních okolností s chladnější hlavou by si vzpomněl, jak jsme to tenkrát vyřešili nebo jak jsme se dohodli. A teď vymalováno, vymazáno. Není to tam. Informace s nimi spojená se dobře pamatuje. Řekneme něco ošklivého, tak jak jsme o tom tady mluvili s dětma, řekneme něco ošklivého a to se tak dobře pamatuje. Po dvou, po třech, po čtyřech letech ví, že mi tohle řekla, ví, že takhle se to zkomplikovalo. Zhoršují sebeovládání silné emoce a mají četná zdravotní a psychologická rizika. Tak trošku z jiného úhlu to téma silných emocí. Ten profesor primář Nešpor na to má takovou krásnou techniku na ovládání silných emocí a jmenuje se semafor. A já už vám ji tady neřeknu, ale jestli chcete, tak si ji vygooglete, moc hezká technika na zvládání silných emocí. Semafor. Červená stop, žlutá, přemýšlet, zvažovat, snažit se na to podívat trošku z odstupu, zelená, zpátky do toho vztahu, zkusit to vyřešit. Ale jsou tam další podrobnosti, jakým se tady nedostaneme. Tématem není semafor, tématem jsou sourozenci Kain a Abel. Kain a jeho nezvládnutý hněv. Kain se naštval, plane hněvem a Bůh se ho snaží zastavit. A tak se ho zeptá, proč? Proč jsi tak naštvaný? Co tě žere? Co na to odpověděl Kain Pánu Bohu, když se ho takhle zeptal? Nic. Nedokázal si to uvědomit, nedokázal to vyjádřit, nedokázal říct, víš Bože, zklamalo mě, že si můj dar nepřijal. Nedokázal říct, Bože, proč se ten rituál nepovedl, poraď mi, jak ho mám předělat. Místo toho mlčky plané hněvem. Bůh nabízí Kainovi východisko, to ještě to ze začátku není ztraceno. Bůh mu nabízí východisko. Budeš-li dobře činit, říká Bůh Kainovi, tou oběť přijmu. To nejsou zavřené, zabouchnuté dveře od Pána Boha ke Kainovi. Jo, větě, přijmu tu tvou oběť, jde o to, jestli budeš dobře činit. Co na to Kain? Nic. Nezeptá se Pána Boha, tak co teda mám činit, jak to teda, v čem je ten problém, jak to mám zpracovat. Nic. Bůh Kaina varuje, pozor na hněv, dokáže být jako nebezpečná šelma, schopná tebe zničit a z pokračování příběhu víme, že zničí nejenom Kaina, ale bude zničující i pro jeho okolí. U Kaina se to nezastaví. Co na to Kain? No nebudeme to dlouho protahovat, nic. Nic. Hněv, který si dostatečně dobře neuvědomujeme, s kterým nepracujeme, s kterým nezápasíme od nadvládu, u kterého se nemodlíme, aby nám Bůh ukázal, co s tím mám dělat. Takový hněv může být velmi, velmi nebezpečný. To je pak natlakované, tady jsme to viděli s dětmi a to ještě byl takový mírný vzorek, tak vhodný do modlitebny. Dovedem si představit ještě natlakovanější nádoby, tak, ale to by Martin Kyslík. A on tu není dneska. Tak. Takže. Hněv. Hněv může být zdravý, může být užitečný. Četli jsme s Efeským 4. kapitoly, kde Bůh říká, hněvejte se a nehřešte. Hněvejte se a nehřešte. Dnes si připomínáme, že hněv může být i velmi nebezpečný. Kain svůj hněv neustál. Neskončil u toho, že by se hněval a nezhřešil. To by bylo dobře dopadlo, kdyby se hněval a u toho nezhřešil. To je přesně k čemu jsme vedeni v epištole Efeským. Kain se hněval a hřešil. A pořádně zhřešil. Jeho hněv byl natolik opanoval, že se dopustil domácího násilí, že zavraždil svého bratra Abela. A tak vidíme, že vlastně první vražda v dějinách se odehrála v úzkém rodinném kruhu. Ta první vražda byla z náboženských důvodů. Kolik takových ještě bude? Vražd ve jménu víry, ve jménu nějakých rituálů, ve jménu náboženství, vražd v rodinách. A Ježíš v kázání nahoře nás varuje, to není jenom vražda. Ježíš říká, je tu celá škála násilí, ať už fyzického, ať už psychického, poverbální, citové a tak dále. Příběh bez pokání a bez odpuštění. I tak se dá vnímat ten závěr toho příběhu Kaina a Abela. Někteří lidé se opájejí velkou iluzí, že násilí, kterého se dopouštíme na blízkých, je skryté, že se to nikdo nedoví. A často to bývá velký problém, že se ty věci neotevřou, neřeknou, že se někomu člověk nesvěří. Ale takové to, že se to nikdo nedoví. Někdy to násilí, ale nemusí to být ten krajní kalibr, probíhá skrytě za zavřenými dveřmi. V případě Kaina vzal Abela stranou na pole. aby byli sami bez jakýchkoliv svědků a krmil se velkou iluzí nejspíš, že to jeho násilí zůstane skryto. To nikdo nedoví. A když se zeptají Adam s Evou, kde máš bratra? Já nevím. Jo. Kain zapomněl na Boha a na jeho monitorovací systém. Bůh je velmi citlivý na násilí páchané na bližních. Násilí spáchané na Abelovi vnímá velmi silně. Říká, Abelova krev k němu doslova křičí. A tak se nám otvírá otázka, třeba v menší podobě, na té škále, ale otázka, co z našich životů křičí k Bohu. Není tam něco, co křičí k Bohu? Něco, co třeba ze stran našich bližních by si potřebovali na nás postesknout, co od nás křičí kvůli jim k Bohu. Co kvůli nám? Dopustili jsme se nějakého násilí na lidé okolo nás? Počítejme s tím, že Bůh takové násilí nepřejde bez povšimnutí. Bůh konfrontuje Kaina. Jak na to reaguje Kain? No, jako kdyby absolvoval školení u plzáka. Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Hlavně nic neříct, nedat najevo. Ale je potřeba počítat s tím, že před Bohem se nám to nepodaří. Bůh nad Kainem vynesl rozsudek a s tím, že Kain bude prokletý, čili už nejenom půda bude prokletá, Genesis 3, ale teď už i sám Kain bude prokletý a vykořeněný. Rozvrátil svůj domov a bude mužem bez domova. I země, na které se usídlí, bude mít symbolické jméno. Jméno Nod, toulání se, uprchlictví, bezdomová. Když Bůh vynesl rozsudek nad Kainem, tak konečně něco ten Kain taky řekl a konečně taky nějakým způsobem reagoval. Říká, větší je nepravost má, než aby mi odpuštěna míti mohla. Vidí realistický rozsah svého provinění. Je mu jasné, kdo je oběť a kdo je pachatel. Nehraje hry. A víte, že jsme svědky různých her, že se zaměňují pachatelé a oběti. I jsem se s tím setkal, když jsem chodíval do věznice. Jak ty vězňové, jaký jsou to chudáci, to byste nevěřili. Co všecko se proti ním spiklo, jak na ně, jak je to nespravedlivý a že tady ve vězení jsou omylem a tak dále. Jo? Neschopnost přijmout fakt, že jsem pachatel. Snaha furt ze sebe dělat oběť. A to je něco, s čím se setkáváme i v širším kontextu. A je dobré to vnímat a nenechat si něco namluvit. Tady je spousta krve, která křičí. Spousta krve. Ta země ukrajinská křičí. Kain viděl realistický rozsah svého provinění, ale nenašel cestu k pokání. Dostal od Pána Boha aspoň takový malý dar milosti. Ne milost, ne odpuštění, ale malý dar milosti. To, co známe, takovéto příslovečné Kainovo znamení. Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Podobně jako Adam s Evou dostali takový malý dar milosti, vzpomínáte? Sukně kožené, tak Kain dostane malý dar milosti. Trochu milosti. Ale on žádné pokání nedělal. On jenom akceptoval Boží rozsudek a dal Pánu Bohu za pravdu, ale tam žádné pokání nebylo. Dostal malý dar milosti. Nepodceňujme rozsah ani dosah svých hříchů. Nespokojme se s malým darem milosti. Hledejme víc. Hledejme dar plné milosti, plného odpuštění. Nebude to snadné, nepůjde to vždycky jednoduše. Tady už jsme o tom zase s dětmi mluvili. Tak je tu dar plné milosti z Boží strany nabídnutý, ale to je cesta pokání, cesta odpuštění. To se nestane samo. Ale když to proběhne, tak potom půjdeme světem ne s Kainovým znamením, ale s Kristovým znamením. Poneseme na sobě Kristovo znamení. Ten člověk, ten muž, ta žena přijali odpuštění. Plné odpuštění, ne malé, ale plné odpuštění. A jdou životem a nesou si na sobě Kristovo znamení. A to je obrovský dar. Nějaký rituál nás nezachrání, ale Kristovo znamení. Chce to prosby o odpuštění, o proměnu charakteru. Je to někdy zápas, ale ten výsledek je krásný. Dar plné milosti. A to je něco, co nám Pán Bůh nabízí.